คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
วาติกันประกาศข่าวดีสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่14ซูซานลีเสนอตัวชิงผู้นำฝ่ายค้านแข่งแองกัสเทเลอร์จาซินตาไพรส์อังกฤษจับมือสหรัฐปิดเดียวภาษีใหม่ออสเตรเลียหวั่นเงื่อนไขคล้ายกันติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย9พฤษภาคม2568กับดิฉันชยดาพาวมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะพระคาร์ดินัลโรเบิร์ตพรีโวสต์กลายเป็นผู้นำคาทอลิกคนใหม่และยังเป็นชาวอเมริกันคนแรกที่ได้รับตำแหน่งพระสันตะปาปาโดยได้ตั้งพระนามว่าสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่14พระคาร์ดินัลวัย69ปีผู้นี้ได้รับเลือกจากกลุ่มคณะพระคาร์ดินัลทั่วโลกในพิธีประชุมลับหรือคอนเคลฟซึ่งจัดขึ้นหลังจากการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสนักวิจัยด้านศาสนากล่าวว่ากระบวนการเลือกสรรที่มีการลงคะแนนเสียงเพียง4รอบถือเป็นสัญญาณว่าเหล่าพระคาร์ดินัลเชื่อมั่นว่าสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ใหม่จะสามารถสานต่อแนวทางของสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ก่อนหน้าและนำความเป็นเอกภาพมาสู่ศาสนจักรได้ด้านประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์และบารักโอบามาซึ่งเป็นชาวนครชิคาโกเช่นเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ใหม่ร่วมแสดงความยินดีพร้อมเหล่าผู้นำจากนานาชาติผู้คนจำนวนมากรวมตัวกันที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ในกรุงโรมเพื่อร่วมแสดงความยินดีหลังจากเห็นควันสีขาวลอยออกมาจากสถานที่ประชุมคองเครฟซึ่งเป็นสัญญาณว่ามีการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่เรียบร้อยแล้วโดยที่สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่14ทรงกล่าวสุนทรพจน์เป็นครั้งแรกต่อหน้าผู้ศรัทธานับหมื่นกลับมาที่ข่าวการเมืองในออสเตรเลียค่ะซูซานลีส.ส.พรรคเสรีนิยมยืนยันว่าจะเสนอตัวชิงตำแหน่งผู้นำพรรคฝ่ายค้านในการประชุมพรรคที่จะมีขึ้นในวันอังคารที่13พฤษภาคมนี้เวลา10นาฬิกาตามเวลานครซิดนีย์โดยมีส.ส.ที่ลงสมัครตำแหน่งนี้เช่นเดียวกันเช่นแองกัสเทเลอร์และจาซินตาไพรส์ซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคคันทรีลิเบอรัลที่เป็นพรรคร่วมระหว่างพรรคเนชั่นแนลและพรรคเสรีนิยมและเธอเพิ่งสร้างความฮือฮาด้วยการลาออกจากที่ประชุมพรรคเนชั่นแนลเพื่อมานั่งร่วมกับพรรคเสรีนิยมนางลีได้ให้สัมภาษณ์กับรายการ Sunrise ของ Channel 7ว่าผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุดสะท้อนว่าพรรคเสรีนิยมเดินผิดทางและจำเป็นต้องมีแนวทางใหม่และเมื่อถูกถามถึงความเชื่อมั่นในการรับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่เธอปฏิเสธที่จะตอบตรงๆแต่กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของพรรคเสรีนิยมยุคใหม่แทนมาปิดท้ายที่ข่าวต่างประเทศค่ะจากข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหรัฐอเมริกาเป็นสัญญาณสำคัญต่อการเจรจาของออสเตรเลียกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แม้จะมีการปลดภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมจากอังกฤษและลดภาษีนำเข้ารถยนต์จาก 27.5% เหลือ 10% แต่สหราชอาณาจักรก็ยังอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้และแม้จะยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการแต่เมื่ออัตราภาษีใหม่มีผลบังคับใช้อังกฤษต้องเสียภาษี 10% ให้กับสินค้าส่วนใหญ่ที่ส่งออกไปยังสหรัฐซึ่งสถานการณ์นี้อาจเป็นลางไม่ดีสำหรับออสเตรเลียซึ่งมีดุลการค้าเป็นบวกกับสหรัฐแต่อาจจะต้องเผชิญเงื่อนไขคล้ายคลึงกันในการเจรจาด้านประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าคณะผู้แทนการค้าสหรัฐจะเข้าพบกับตัวแทนของประเทศจีนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อเจรจาข้อตกลงใหม่โดยในขณะนี้มีการเก็บภาษีสินค้าจีนสูงถึง 145% ซึ่งทรัมป์ระบุว่าอัตราภาษีอาจจะลดลงหลังจากการเจรจาและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย9พฤษภาคม2568ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook